Изпълнителният директор на Сдружение Храни и напитки Яна Иванова в седмицата на Дарик Радио. Здравейте!
Здравейте!
Госпожо Иванова, това е сдружението, в което влизат най-големите производители в хранително-вкусовата промишленост. В България Данон, Девин, Кока-Кола, двете компании, Mars Incorporated, Mondelez, Nestle, Jacobs, Dow, Egberts. Колко от тия над,
значи в момента имаме 14
6000 компании в България, които са на този пазар, са ви членове?
Ние имаме 14 члена към момента, но общия годишен оборот за 2017 година е над 1,5 милиарда, така че ние произвеждаме една значителна част от добавената стойност в областта на хранително-вкусовата промишленост.
100 000 работни места в България осигуряват тази промишленост, а компаниите, които са в сдружението, колко са?
Ами, компаниите, всяка от тях по-отделно осигурява места, работни места с това, че ние произвеждаме тук на място, т.е. имаме и вериги от дистрибутори, така че поминъкът, който осигуряваме, е сериозен на много хора.
На 16 април, следващата седмица, се очаква Европейския парламент да гласува пакета за защита на потребителите от двойни стандарти, конкретно при храните. Предвижда се глоба до 4% от годишния оборот. Това се изчислява примерно на глоби от порядъка на 10 милиона евро при храни с един и същи бранд, но с по-лошо качество. Приемат ли тези най-големи компании не само в България, а и на европейския пазар на хранително-вкусовата промишленост тези мерки на европейското законодателство?
Значи, ние приветстваме това, че всички европейски депутати не се поддадаха на чисто популисткото говорене и в текста, който беше договорен в рамките на процедурата триалог, която е нещо като преговори между Европейския парламент и Европейската комисия, се постигна и се надяваме да бъде гласуван на 16-ти, един текст, който навлиза в дълбочина в проблема, не забранява най-малкото, при най-малката разлика да е забранен продукта, успява да вникне в проблема до толкова, доколкото да установи, че не всяка разлика в рецептата означава разлика в качеството. Съществуват някои обективни и легитимни причини, поради които има разлики в рецептите в отделните държави, и тези разлики са в интерес на потребителя. И това решение отчита тези разлики. На първо място ще се взима предвид само значими разлики, а не само милиграми разлики, които понякога са просто различна реколта, различни машини от една до друга фабрика.
Как ще се мери значимост?
То е очевадно, но ние се надяваме, че и в самото решение е предвидено Обединения център за изследвания към Европейската комисия да изготви методология, по която и в момента се правят тестове за сравнение, и тези методология да се прилага във всичките държави. Защото, нали разбирате, че ако всяка държава си направи собствена методология, а пък се сравняват продукти в различни държави, сравнявайки три държави, в едната държава могат да решат, че има разлика, в другата държава, че няма разлика. И това не е в интерес на никой. Затова ние разчитаме на това, че ще бъде създадена единна методология, която ще може да се прилага и в бъдеще, когато се оценява случай по случай дали наистина разликата в рецептите на даден продукт в различните територии е въпрос на по-ниско качество.
Това означава ли, че обаче компаниите, които са членове на вашето сдружение, големите хранителни компании, признават, че има двойни стандарти?
Напротив, ние винаги сме твърдяли и гарантираме, че при производството на нашите продукти, качеството, което предоставяме във всички държави, независимо дали те са в изтока или запада, е едно и също високо качество.
Ако това е така, защо Европейския парламент се занимава с това?
Ние казваме, че има разлики в рецептите, и те са именно поради тези обективни причини. Ще ви дам един пример. Когато за за производството на един продукт могат да се използват две вещества, които имат равни качества. Те имат еднакви вкусови качества, еднакви калорийни качества.
По-конкретно, примерно захар и какъв заместител на захарта?
Захар и, да речем, фруктозоглюкозен сироп.
Захарта е по-скъпа и е по-хубаво, да. вода е захар.
Не. Дори някои считат, че фруктозоглюкозният сироп, който е 54% фруктоза, 46% глюкоза, е, някои считат, че фруктозата, понеже е по-полезна, е дори по-добър. Но те имат абсолютно еднакви качества.
И в България се използва фруктоза,
значи, във всички места,
сироп,
които се
в Германия, примерно, захар.
Значи, така? Всички държави, които се произвежда царевица, каквато е и нашата, се използва фруктозоглюкозен сироп. Защото това, на първо място, компаниите отговорно подкрепят местната икономика. Осигуряват работни места, както на производителите на царевица, така и на заводът, който проработва тази царевица и произвежда този фруктозоглюкозен сироп. При положение, че използването на двата продукта е едно и също като резултат, вкус и усещане за крайния продукт, няма никаква икономическа логика и не е в интерес на потребителя да се оскъпи продукта, като започне да се използваме суровина вносна, която при всички случаи е по-скъпа, при положение, че той няма да има никаква добавена стойност от тази разлика.
Имаше ли разлика в изследванията, които бяха направени в България по поръчка на включително Българското земеделско министерство в други източноевропейски и централноевропейски държави и това изследване, което трябваше да се направи на европейско ниво от
специален изследователски център.
През 2017 година
имаха направени изследвания както в България, така и на европейско ниво, но Европейският изследователски център оцени резултатите от тези изследвания и се установи, че така на простичък език казано, че в много случаи се сравнявани ябълки и круши. Простичък пример е шоколад с разфасовка 250 грама се сравнява с шоколад с разфасовка 300 грама. Естествено, в един ще има повече лешници. И за това именно изследователският център миналия април месец изготви една единна методология, която да бъде приложена при сравняването на продуктите от един и същи вид, един и същи грамаж. Съответно, въз основа на тези изследвания от септември до декември бяха проведени в 19 държави такива изследвания над 150 различни продукта. И ние сме убедени, очакваме всеки момент Обединения изследователски център към Европейската комисия да изнесе анализа и окончателните резултати на това изследване, което ние вече има и предварителни данни. Сме убедени, че ще видят потребителите, че няма разлика в качеството изток-запад. Да, има разлика в рецептите, но тя е обяснима и се обяснява с това, че производителите се опитват да глезят, ако мога така да кажа, потребителите, като правят рецептите така, че те да отговарят на различните вкусове, да се използват местните продукти и да се стимулира местната икономика. И друг фактор, който е отчетен и в предстоящото решение, е това, че в някои държави има местно законодателство, по което поставя определени изисквания за да се продава един продукт и това също понякога налага изменения и разлика в рецептите от една до друга държава.
При такава разлика в рецептите не трябва ли да се наричат по различен начин? Ако продукта, който познаваме от Запад, се нарича, например, Кока-кола и то е с захар, ако се прави продукт, който е Кока-кола с фруктоглюкозен сироп, да се нарича фруктоглюкозен на Кока-кола или Кока-кола сок.
Значи,
например.
Ние сме убедени, че крайното усещане на потребителя, вкуса на продукта един и същ, и той е такъв, какъвто потребителя е свикнал от години да го получава. Всички тези подробности за това какво точно съдържа, са надлежно указани на всеки един от етикетите и нашата асоциация и всички нейни членове изключително много държиме на това да бъдат осведомени нашите потребители, за да могат да направят един информиран избор, когато решават да купят един или друг продукт. Тоест, ние в етикетите се стремим по максимално ясен и коректен начин да бъде обозначено тяхното съдържание.
И всъщност тези изменения, които ще гласува в различни директиви Европейският парламент, няма да задължат производителите при различие в рецептата. Едните са захар, другите с такъв захарен сироп. да се прави продукта, да го наричат по различен начин, за да не се обърква, например, германски потребител.
Задължение съответно производителя да укаже и да информира потребителя за съдържанието.
Това заглавие няма да се налага да
не,
се сменя.
Не, няма да.
Защото това беше част от дебата.
Той продукт е един и същ.
Той немец,
нормалният
примерно,
потребител няма
България,
да усети разликата, ако не разбира и това не се отразява на качеството
Става
на продукта.
Става дума, че дори немец може да се заблуди в България. Той си знае, че си пие Кока-Кола с захар и идва в България и
не, и няма да пие Кока-Кола.
И мисли, че това е същото,
Добре.
А то не е точно
Добре,
същото. Същия вкус е.
Добре, ако той получава същия вкус, същото удоволствие, същата калорийна стойност, каква добавена полза има за него да знае дали е с захар
или
с захарен сироп.
Всъщност, просто това няма да се уреди от тези директиви.
Не,
няма
напротив,
да се забрани това.
Забранено е и ще бъде забранено. И ние винаги сме апелирали да сме на страната на това да се борят подобни практики. Когато някой напълно злоумишлено произвежда продукти с различен състав, което води до различно качество. Когато някоя качествена съставка бъде намалена или когато някоя качествена съставка бъде заменена с по-некачествена, която води до разлика във вкуса, до разлика във вкусовите усещане, да, това ние, нашите членове не прилагат такива практики и ние напълно сме съгласни, че те трябва да бъдат да бъдат забранени. Както между другото, те и в момента и по настоящата регламентация са забранени, но явно политиците считат, че е необходимо да има по-задълбочена и по-конкретна регламентация на този проблем и ще бъде гласувана тази допълнителна всъщност регламентация.
Какво точно е най-важното, което ще гласува Европейския парламент? И което се приема очевидно от големите компании
ще
в
бъде,
тази индустрия?
Че ще бъде забранено да има разлики, които водят до различно качество и те ще се преследват изключително сурово процент от годишния оборот на съответната територия, на която е констатирана разликата. Въпросът е, че ще бъде преценяван всеки случай по-отделно и ще бъде преценявано дали има легитимна причина за това да има разлики в рецептите.
И всъщност ключовото се оказва етикета. Да бъде честно казано на потребителя какво се съдържа.
Да, да, не само в етикета, не само в етикета, но аз няма как да отричам. Във всеки един бизнес има и черни овци. Вероятно, има един или два случая на шиканьозно използване на различни рецепти, които наистина са с по-лошо качество. И тези практики вече ще бъдат наказвани много строго. Но аз се радвам от това, че европейските механизми сработиха така, че да не се подхрани европейския скептицизъм. Защото нали си представяте, ако изведнъж на всички, които в Европа са свикнали с определен вкус на любимите си продукти, да речеме, когато беше тук на посещение председателката, генералната директорка на Европейската организация Храни и напитки Европа, тя даде примера, че примерно тя е ирландка. В Ирландия, колкото и да е морска държава, децата много-много не обичали риба, затова така наречените рибни пръчици, които се пържат, са с по-голям процент панировка, отколкото във Франция, където тази панировка е много по-малко, защото французите обичат да се чувства вкуса на рибата. Нали знаете, че ако изведнъж в Европа унифицираме по административен начин всички храни, безспорно големите компании, ако има регламент, ще го спазват, това няма да е в интерес на потребителя. Потребителите ще са определено недоволни, аз поне лично така съм убедена. И това дори би довело до увеличаване на европейския скептицизъм. Защото вместо да се грижим за потребителя, нашите членове правят годишно изследвания в коя държава, какво се харесва, кой продукт потребяван от дадено население. всичкото това глезене, ако бъде забранено и бъдат наложени, бяха наложени абсолютно унификация на рецептите, това със сигурност не е в полза на потребителя.
Как големите производители гледат на ограничения за продажба на определени храни, които ги определят като вредни например на деца, да са далеч от училища, да не може да са в училищните лавки, значи, или около училищата да се продава, например, чипс. Понеже
това
е вреден.
Ние не сме съгласни с определението вредни. Значи, по българското законодателство, ако нещо вредно, то е забранено. Тоест, не може една храна да е вредна и тя да се допуска да се продава. Щом тя се продава, значи тя има определени хранителни качества, определени хранителна стойност. За примера, който давате с чипса, нашите членове ние наистина вярваме, че опаковката е важна, и във всяка опаковка чипс, ако се потребителя прочете, пише какви са стойностите за порция чипс. Значи, когато някой изяде една порция чипс, примерно 30 грама, той ще получи определени хранителни качества, удоволствието да консумира този продукт и със сигурност, със сигурност няма да му навреди по никакъв начин този продукт. Тоест, въпросът е да възпитаваме децата, че те трябва да се придържат към едно балансирано и умерено хранене. Защото дори водата, ако чела съм статистика, мисля, че 6
литра вода
наведнъж,
ще стане лошо.
6 литра или 8, нещо такова, дори може да бъде смъртоносна. Значи, всеки един продукт, когато се използва в количество, което е повече от нормалното, може да бъде вреден. Но за това ние считаме, че и се стремим към това да даваме максимално конкретна информация, и желанието ни е да работим в посоката на това да се информира и да се образова българския потребител, да знае елементарните неща като белтъчини, въглехидрати, какво значи балансирано хранене, че организма има нужда от различните съставки в умерено количество. Ние, нашата асоциация и членовете, работиме в тази посока, а от друга страна, то остава някакси скрито зад усилията на нашите компании да работят за подобряване на някои параметри на продуктите, като да речем количеството захар, количеството сол, количеството мазнини, чрез така наречените стратегии за адаптиране на рецептите. Всяка една от нашите компании, ето вчера един от нашите членове публично обяви стратегията си за следващите години за намаляване с 5% мазнините, с определен процент захарта и солта. Всички наши компании работят и имат изготвени стратегии, с които от 2000-та година насам има едно значително редуциране на захарното съдържание, на солта и на мазнините в нашите продукти. Но, нали знаете, че ако някой е ял до сега нещо много солено, ако изведнъж му намалиме солта с 40%, ми това няма да му хареса на потребителя. Затова нашите компании полагат огромни усилия се работи на стратегическо ниво за постъпателно намаляване на тези вещества с цел потребителя постепенно да привикне към този вкус, и смятам, че доста успешно работят всичките ни компании в тази сфера, и това е още един от легитимните причини за разлики в рецептите, който е отчетено от това решение, което ще бъде гласувано, надяваме се, на 16-ти, че на различните територии, понеже се тръгва от различно ниво на захар, на сол, различна е движението на намаляване на тези продукти. Съответно, на някои територии този процес върви по-бързо, на някои територии по-бавно. Затова, като легитимна причина за разлики в рецептите, също е признато и именно тези стратегии за намаляване и правене на продуктите на по-полезни за нашите потребители.
Друг актуален дебат в Европа е за етикетите и какво задължително да пише на тях, включително с въвеждане на светофарни етикети с различни цветове, за да се означава високо съдържание на определени хранителни вещества. Там всъщност няма окончателно още европейско решение.
Няма. На 2020 година трябва на европейско ниво да се вземе решение. За сега има няколко различни системи. В някои държави вече ги въвеждат една система, в други друга. Част от нашите членове вече прилагат така нареченото светофарно етикетиране. И ние работим...
Червено, жълто, зелено. Зелено да, има малко,
работим,
примерно захар или сол, жълто, средно, червено, много.
Съдействаме на европейските институции, за да се намери най-доброто решение, което да прави най-лесен избора на потребителите.
А вашите членове подкрепят ли да се отбелязва откъде е суровината за производството на определена храна? Какъвто също дебат има.
Ами, принципно не сме сигурни, че това би било от полза на някого, ако е задължителен елемент. Вие знаете, че в България, примерно, много обичаме и потребителите обичат българското, така че винаги
значи,
се...
Значи задължително да пише сиренето,
но на етикета,
от българско
по принцип,
мляко
се пише
ли е
от какъв е происходът
да е
на един продукт. Ако трябва да окажеш всичките съставки на този продукт, какъв е происходът, вече смятам, че няма такава очевадна полза за потребители.
А има ли полза от... такъв закон, какъвто се обсъждаше в България, за задължителни квоти за българска продукция в големите вериги?
Значи, протекционизма на европейско
предложенията
ниво...
Предложенията бяха 51% за зеленчуци
е
и плодове, 70% за млечни.
Значи,
това е последният проект, който опозицията беше.
Ние като членове
днес
на Европейския съюз сме длъжни да третираме продуктите на всички останали държави членки по един и същи начин и подобни протекционистични закони не са особено добре приветствани на европейско ниво.
Добре. Следващата седмица Европейския парламент ще приеме промени в европейското законодателство срещу двойните стандарти при храните, които големите европейски производители приемат и ще спазват, защото не смятат, че ще станат повод да бъдат глобявани с милионни глоби.
Ние и сега ги спазваме и отново бих искала да подчертая, че ние не произвеждаме продукти с различно качество за различни територии. Всеки, който изобщо е запознат с съвременното производство, знае, че когато се произвежда в по-голямо количество, това поевтинява продукцията. Тоест, с изключение на продуктите, които са много тежки, като безалкохолни напитки или бързо разваляеми, примерно млечни продукти. Обикновено практиката е в един завод, се произвежда един артикул от асортимента на една компания. И съответно този продукт след това се разпространява в цяла Европа. Така че няма логика да прилагаме двойни стандарти, а различие в рецептите има само в случаите, когато има обективни и легитимни причини за това.
Изпълнителният директор на Сдружение Храни и напитки Яна Иванова в седмицата на Дарик Радио.